Og svarar hans þar í fyrir sinn Guðmundur Andri Thorsson, 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Já, ég þakka að læra þetta. Hæstvirtum forsætisráðherra fyrir andsvör sín. Og hún spurði annars vegar um Færeyjar og hins vegar um afrakstur laganna frá 2012 í samanburði við þessi hér. Svo ég svari því á undan, þá veit ég að það hafa komið fram einhverjar tölur sem varðandi það, en við eigum eftir að fara yfir þær tölur og ég ekki reiðubúinn til þess að taka afstöðu til þeirra. Varðandi færeyingar og hættu á samþjöppun, þá hafa að minnsta kosti verið, hefur fengist mjög gott verð, færeyingar hafa fengið mjög gott verð fyrir í sínum útboðum og við höfum vissulega heyrt gagnrýnisraddir frá Færeyjum en ég held að það sé alltaf við því að búast það væri nú einkennilegur útgerðarmaður sem ekki barmaði sér yfir því að þurfa að greiða fyrir aðganginn að auðlindinni eða bara yfirleitt barmaði sér við þekkjum það og við höfum líka lært að taka hæfilegt mark á því þegar að útgerðarmenn barma sér og það ekki einhlítur mælikvarði á afkomu útgerða þó að útgerðamenn kunni að barma sér. Ég held að færeyingar hafi hingað til haft mjög góða reynslu af þessum tilraunum sínum og ég held að þeir hafi fullan hug á því að halda þeim áfram.